nattverdsfest I går, ettermiddag eller går kveld. Jeg la meg med et smil om munnen I går kveld og syntes jeg hadde vært med på noe utrolig stort. Det fantastisk, sånn at, du vet, når jeg blitt så gammel som meg, så det veldig ønskelig med jubileum at vi kan feire oss selv for vi har vært med lenge og sånn. Men det å se så mange unge mennesker som med liv og sjel går inn og tar tak og har lyst til å jubilere, det gjør et veldig inntrykk på mange av oss. Så jeg har bare lyst til å si til kommitté, til teknikere, til musikere, sangere, alle som på en eller annen måte har vært invitert, involvert I jubileet. Tusen hjertelig takk! Og den jubileumsboka, den må du bare skaffe deg. For der det veldig mye fint. Altså. Det ikke bare historie, men det også historie. Veldig mye fra vår egen tid og vår egen samtid. En veldig god måte å bli kjent med Philadelphia på. Noen av de bildene jeg legger igjennom denne preka I dag, å hente fra denne boka. Selvfølgelig ikke alle, og det mye mer I boka. Men du får et lite glimt av hva som finns I denne jubileumsboka. Denne søndagen står vi litt fritt på tema, I og med at det sånn jubileumshelg. Så jeg har fått velge selv og valgt overskriften fra rett og slett sangen som Ronald Fangen skrev, som heter «Guds menighet jordens største under». Det mange av dere som har hørt den sangen? Et par stykker. Det skal bli veldig fint å synge den sammen som avslutning av preka med dere tre. Det kan bli en virkelig triumferende sang, altså. Ja da! Denne sangen jo på en måte en triumfsang som skrevet på i fangeleiren på Grini. Ronald Fangen var en berømt forfatter mellom krigsåra, første til annen verdenskrig, ble tatt av nazistene som politisk fange, og ble sittende på Norges største fangeleir på Grini. Der var det ikke mye fint å se. Fengselsvoktere I nasiuniformer, medfanger som nedkjørt, små matrasjoner, store piggtrådsperringer. Der utsiktene små, og ingen kunne jo vite hvor lenge dette skulle vare, om de helt tatt noen gang tok slutt. I denne situasjonen skriver Ronald Fangen en triumferende salme. Han har sett noe om at verdens riker, de synker, og de går under, men Guds menighet, kirka, den går mot fullkommenhetens vår. Dere tre som kan denne, skal vi synge nå? Det fint altså. Guds menighet jordens største under, mens verdens skikkelse I hast forgår. Kristus I all evigheten samme, og fast hans rike på sin klippe står, mens verdens riker skjelver og de synker. Fullkommenhetens. Dette var bare som en øvelse å betrakte. Selve premieren kommer når preka slutt. Da skal vi stå, og da skal vi synge alle de tre versene. Og jeg gleder meg sinnssykt, for de har strevd så veldig mye dette teamet. Denne salmen har de virkelig slitt med å få tak I. Men det blir bare stort. Og jeg sier et ordentlig nydelig halleluja for det. Det handler om Guds menighet. Jeg synes jo det fint når noen sier om Philadelphia, det min menighet. Når jeg hører folk si det, så hører jeg delaktighet, jeg hører eierskap, jeg hører tilhørighet. Du vet, når noen sier deres menighet, så skjønner du at de på besøk, eller de oppfatter seg som gjester, som besøkende. Men når noen sier min menighet, så hører jeg dette med tilhørighet. Men jeg har også hørt det negativt. Vår menighet, min menighet, altså du, som ny og kommet til, kommet med I vår menighet, altså pinsevennenes, pinsevekkelsens menighet, eller lederskapets menighet, eller medlemmenes menighet, vi som gjør dugnad, vi som gir tiende. Du skal bare vite at du kommet med I vår menighet. Det jo så feil som det kan være. Vi med I Guds menighet. Og ingen andre eier menigheten enn Gud selv. Jesus samlet disiplene sine. Cesarea Filippi spurte hva folk sa om han for tiden. De hadde mange svar på det. Så utfordrer Jesus disiplene selv. Og så sier han, men dere da, hvem sier dere at jeg er? Og så er det Peter som tar ordet og sier, du er Messias, den levende Guds sønn. Da tok Jesus til ordet og sa, salig er du, Simon, sønn av Jona. For dette har ikke kjøtt og blod åpenbart deg, men min far i himmelen. Og jeg sier deg, du er Peter. Og nå er det jo mange da som har tenkt at siden han sier dette til Peter, og navnet betyr klippe, at Jesus har tenkt å bygge kirka si på Peter. Men den hadde nok ikke vart så lenge. Nei. Det vi tror, det er at Jesus har bestemt at han skal bygge kirka si på Peters bekjennelse om det at Jesus Kristus er Messias, den levende Guds sønn. Og da sier Jesus, da vil jeg bygge min kirke. Det er bare en som med rette kan si min menighet. Det er kirkens hode, det er kirkens herre. Og det er kirkens eier, 100-årsjubileum. Det handler egentlig dypest sett at vi hedrer, vi tilber og vi takker han som eier denne kirka. Amen. Allerede som liten gutt lærte jeg meg å lese et kapittel om dagen. Jeg leste det gjerne på kvelden før jeg skulle sove. Og leste veldig mye som jeg ikke skjønte og som ikke betydde så veldig mye for meg. Men det ble en slags vane og det var en god måte å sovne på. Av og til sovna jeg før jeg hadde fått lest ferdig. Første gangen jeg leste noe, hvor jeg leste mer enn jeg leste, var jeg på en juniorleir på Hauga. Lå i underkøya og leste det daglige kapitlet. Og så begynte bokstavene å leve. Det var som om disse bokstavene fikk liv. Og som om Gud talte til meg. Sånn at jeg så mer enn jeg kunne se, og at jeg forsto mer enn jeg kunne forstå. Og det er jo et merkelig ord for en ganske ung gutt å få dette levende gjort. Og det var det verset jeg leste, som liksom ga meg en følelse av varmt hjerte. Jeg ser det, jeg forstår det. Hva jeg fikk ut av det, aner jeg ikke. Så tenkte jeg å få en liten gutt å legge ut dette da. For vi er Guds medarbeidere. Kan vi si det sammen? For vi er Guds medarbeidere, og dere er Guds åkerland, Guds bygning. Jeg tenkte at siden vi skulle ha jubileumshelg, og jeg skulle få preke i dag, så har jeg lyst til å preke over dette verset, hentet fra 1. Korinterbrev 3. Der finner du mange vers som jeg henter opp i denne preka, og tenkte å si noe om Guds medarbeidere, Guds åkerland og Guds bygning. Jeg skal si litt mer om Guds bygning til slutt. Men alt dette handler altså om Guds menighet. Jeg syns uttrykket Guds medarbeidere er et veldig flott uttrykk. Av og til så tenker vi litt for stort om vår egen betydning. Vi sier jo gjerne, vi som leder menighet, at det er vårt arbeid, og dette er vårt arbeid. Ikke bare vår menighet, men dette er vårt arbeid. Som om det er vi som arbeider, og Gud som enten bare ser på, eller Gud som velsigner vårt arbeid. Men det er liksom oss det står og faller på. Og veldig mange kan i den sammenhengen kjenne at ansvaret blir veldig stort. For hva skjer hvis jeg trekker meg unna? Tenk hvis jeg slutter, da ramler jo alt sammen sammen. At vår oppgave blir omtrent som Riksantikvarens. Vi må passe på at disse gamle kirkene ikke ramler sammen. Og det er utrolig strevsomt. Da er det befriende å vite at det er Guds arbeid. Både i 2000 år hvor kirka har vært i verden, og i de 100 årene Philadelphia-kirka har eksistert, er alt sammen et resultat av Guds arbeid. Det er en provoserende tanke, dette at Gud ikke trenger oss. Vi vil så gjerne være viktige, vi vil så gjerne være uunnværlige. Men når du drar den tanken veldig langt, så kan du veldig fort ende opp som det vi kaller et brent barn. Ansvaret ble for stort.
Oppdraget ble rett og slett for svært. Du følte deg fanget i en Gud som frelste deg for å utnytte deg. Og kanskje du over tid også vil føle at du misbrukt. Gud har aldri tenkt det. Det Guds arbeid. Og så har han invitert oss inn i dette arbeidet for å berike våre liv. At dette en gave fra Gud. Gud, han som skapte verden og alt som i den. Han som Herre over himmel og jord. Han bor ikke i tempelet reist av menneskehender. Han trenger heller ikke noe av det som menneskehender kan tjene ham med. Det jo han som gir liv og ånde. Ja, alt. Til alle. Vi har nettopp gått gjennom Filippebrevet. Nøkkelord i Filippebrevet glede. 16 ganger kommer dette lille uttrykket glede. Det skrives av en mann, en apostel som sitter i en celle og venter på at dødsdommen skal fullbyrdes. Han har jo all grunn til å skrive om bekymring. Hva skjer når jeg dør? Hva skjer når jeg blir borte? Han skriver, jeg helt viss på at han som begynte den gode gjerning i dere, han skal fullføre den. Det ikke ditt arbeid, det ikke mitt arbeid, det Guds arbeid. Og så har han gjort livet vårt stort ved at vi har fått bli Guds medarbeidere. Jeg var både sliten, litt frustrert, litt sånn, Gud, orker jeg dette? Leser veiviser av presten og profeten Magnus Malm, og leser det som Magnus Malm sier. Når vi klamrer oss til vår egen tjeneste og tror at alt vil rase sammen om vi trekker oss unna, viser det klart at det ikke Guds verk, men det vårt. Jeg håper at du opplever det frigjørende. Det Guds arbeid, men du og jeg får være Guds medarbeidere. I Korint, der vi leser i 1. Korintbrev 3, der ser vi at noen i kirka vil gjøre noen større enn andre, og noen til høvdinger og herrer. Og da plasserer Paulus selv sin egen tjeneste og sin egen betydning der han mener den hører hjemme. For når noen sier «Jeg holder meg til Paulus», og en annen sier «Jeg til Apollos», det er jo dere bare som alle andre mennesker. For hva vel Apollos? Og så sier han om seg selv. Hva Paulus? Og så sier han, vi tjenere som hjalp dere til tro. Vi tenker for stort om oss selv og vår egen betydning. Og vi kan tenke for smått om oss selv og vår egen betydning. Men det som sant, det at vi Guds medarbeidere. Det har gjort livet vårt stort. Tenk at mitt navn koblet mot hans navn. Tenk at mitt liv får være koblet til hans liv. Jeg hadde vært stolt av å vært statssekretær hos Erna Solberg. Men det å være Guds medarbeider. Og nå sier jeg ikke at det må være her i en tjeneste, eller en oppgave, eller en ansettelse her. Nei, du Guds medarbeider på jobben. Du Guds medarbeider på studiestedet. Du Guds medarbeider overalt hvor du Også der det ikke syns fra andre. Derfor ble jeg veldig glad når jeg leste denne jubileumsboka og så at jeg hadde hentet opp dette jeg i sin tid skrev om kjenner en ukjent. For jeg synes han står som representant for alle disse Guds medarbeiderne som ikke får sitt navn skrevet inn i jubileumsbok eller blir tatt bilde av. Og så hadde de funnet dette bildet. Hvorfor akkurat Paul kjenner? Han som jobbet 27 år som banearbeider i Oslo Sporveier. Hans oppgave i jobben var å holde sporet rent. Her nede så jeg han som liten gutt. Når vi kom til søndagsskole, kom til juniorkorps, til barneaktiviteter, så visste han at vi trengte en dørvakt der nede, slik at barna kunne være trygg. Der sto denne mannen, smilte vennlig til oss når vi kom, åpnet døra for oss, og så ha det når vi gikk. Dette skjedde år etter år, tiår etter tiår. Så reiste vi til Kristiansand, Turi og jeg som pastorpar, og var borte i 8,5 år, og kommer tilbake, og selvfølgelig veldig mye annerledes. Forstandere, pastorer, de kommer og går, vi kommer og går. Men der nede står det en mann som heter Paul Kjenner. Smilte vennlig når vi kom. vinket når vi gikk. De tre siste årene av hans kones liv så satt hun I rullestol og han rullet henne hit. Og så gjorde han sin tjeneste ved døra. I 1996 fikk jeg ta ham opp for første gang på plattformen. Jeg hadde aldri hørt han si et ord, og det gjorde han heller ikke denne dagen. Men jeg ville bare så gjerne at folk skulle se ham. Om ingen andre vet hvem du og hva du gjør, så vedkjenner Gud seg deg og din tjeneste. Og selv om oppgaven du gjør kan se veldig liten ut, så oppdragsgiveren du har fått veldig stor. Og storheten ligger ikke I hva du gjør, men hvem du gjør det for. Du Guds medarbeider. Jesus, eller Paulus, sier at vi også Guds åkerland. Det jo et fantastisk uttrykk. Heisann, nå blir jeg veldig sånn snørret, altså. Kjære Gud. Jesus bruker jo mange sånne bilder og lignelser fra naturen. Ikke så mye teknologi, mer natur, vekst, liv. Og et av disse bildene at vi Guds åkerland. Han bruker bilder om såmann, såkorn, ugress, vetekorn, sennepsfrø og de fire slags jord. Og så kommer det en liten lignelse med et stort innhold. For himmelriket likt en skatt som var gjemt I en åker. Og en mann fant den, dekket den til igjen. Og I sin glede gikk han bort og solgte alt han eide og kjøpte åkeren. Vi tror at denne mannen Jesus Kristus. Vi tror at denne åkeren hele verden. Vi tror at I hele denne verden det en skatt. Det Guds rike. Det Guds menighet. Og det ikke fordi at noen viktigere enn andre, men alle som tar imot Jesus Kristus som frelser og Herre, blir en del av dette rik som han har sikret seg ved å kjøpe hele åkeren. Så sier Paulus, vi, dere, Guds menighet, Guds åkerland. Nå har ikke jeg vært noe sånn der... Sånn skogsrydder, og aldri rydda noen jorder og sånn. Jeg har bare rydda en liten enkel hyttetomt, og fått unna noen trær og sånn, for at det gikk an å bygge noe der. Men noen må rydde unna det som å være en type plogspiss når det skal brytes nytt land. Og det et sånt vakkert uttrykk, apostelen. Paulus var en sånn plogspiss. Vi tror at TB Barat var en sånn plogspiss. Den må være spiss nok til at du kan få et gjennombrudd, bryte nytt land. Men den må også være bred nok at den kan velte jorda sånn at det kan vokse noe bak. Altså både spiss og bredde. Det viktig. Jeg plantet, sier Paulus. Apollos, han vandret. Paulus var plogspissen som pløyde. Bak han kom det andre gaver og andre tjenester. De vannet, de sørget for at bak der så skjedde det noe mer I bredden. Men Gud ga vekst. Derfor de ikke noe verken den som planter eller den som vanner. For hva ville det si om vi holdt på med planting og vanning om ikke Gud ga vekst? For den som planter og den som vanner rett, men de skal få lønn hver etter sitt arbeid. Så vil det være sånn I en kirke, I en menighet. Vi har ikke samme tjeneste. Noen disse plogspissene, andre går bak og vanner og kultiverer. Men Gud gir vekst. Kanskje det I misjonsarbeidet vårt, de fleste pionerene fra pionertiden kom. Disse som virkelig ble plogspisser og pløyde I det vi kalte misjonsmark. Du vet, når vi feirer Philadelphia-kirka, så tenker vi at vi mange. Men hadde vi sett alle de som hadde blitt frelst, som hadde kommet til Jesus ute I misjonsland, da hadde vi skjønt at det 10.000-vis som har blitt frelst på grunn av det som skjedd ut fra denne kirka. Dagmar Engström var på bønnemøte. Så kommer Guds ånd over en ung jente. Og under åndens innflytelse profeterer denne unge jenta til Dagmar og sier, «Dagmar, Dagmar, se jeg sender deg til den mørke banda.» Det var profetien. «Dagmar, Dagmar, se jeg sender deg til den mørke banda.» Og Dagmar, hun var ikke noe dumming, hun var lærer. Men hun hadde aldri hørt om banda, men har Gud sagt banda, så mener han vel banda. Så noen dager senere så klarte hun å finne banda. Vet du hvor hun fant det? Hun fant det i India. På kartet, 600 kilometer sørøst for New Delhi. Der sto det banda. Og har Gud sagt banda, så er det jo banda. Og da var det å reise til banda. Hun ble sendt ut fra Philadelphia kirka som pionermisjonær. Var i banda i India i 38 år. Kom hjem og døde 102 år gammel. Jeg vet ikke hva slags tjeneste Gud har gitt deg. Noen skal være plogspisser og brøyte nytt land. Få et gjennombrudd i nye områder. Andre skal komme bak, og så skal de vanne og kultivere. Det som har hatt minst status, er de som opp gjennom disse 100 årene kanskje har jobbet med barn. Barn har aldri vært særlig status. Heller ikke i kirka. Jeg skjønte det i går når jeg møtte Arne Holte. For vår søndagsskoleklasse satt der. Og hver søndag kom Arne. Han så oss. Og han vannet det som var sådd i våre hjerter. Det er ulike tjenester. Og så er det noen som pløyer og planter og andre som vanner. Men det er Gud som gir vekst. Vi er Guds åkerland. Det skjønte denne banebryteren og plogspissen T.B. Barat. Han døde i 1940. 5000 mennesker fulgte hans begravelse. Rett før han døde kommer han med et utsagn til sin aller nærmeste. Og det er ikke, nå må dere ta godt vare på det jeg har bygd opp da. Nå må dere passe på at dere ikke ødelegger det. Sånn dør ikke en pioner. En pioner dør som T.B. Barat, og han sier, det er mer land å innta. Folkens, noen er plogspisser, andre skal vanne, men Gud gir vekst. Vi skal se på dette med Guds bygning. Det er også et flott uttrykk hentet fra dette verset i 1. Korinterbrev. Og Henrik berørte det når han ønsket oss velkommen i innledning her. Guds bygning. Guds bygning er jo nødvendigvis der Gud bor. Og i Gamle Testamentet er det symbolisert ved tabernaklet, mobilt, 40 år i ørkenen, fast i Jerusalem, i tempelet. Så skjer det noe helt spesielt. Det er at Gud melder flytting. Han melder flytting, for når Jesus dør på langfredag, så revner forhenget i tempelet, og Gud har flyttet ut fra det aller helligste. Og når Jesus står opp på første påskedag og blåser ånden inn i disiplene og sier «Ta imot den hellige ånd», så er det Gud som flytter fra et tempel bygd med hender til å flytte inn i menneskehjertet. Og menigheten er et faktum. Gud bor i mennesker. Du vet, når du spør folk i Norge, kan du vise meg hvor kirka er, eller kan du forklare hva en kirke er? Så peker de alltid på en bygning, og aller helst med et spir eller et sted hvor det står Betel, eller Philadelphia, eller Betania, eller noe sånt. Og det er sant så langt det er sant. Folk synes jo det er fint at det er noe som er Guds hus, for da vet vi hvor vi har den hen. At ikke blander seg inn sånn i hverdagen og inn i samfunnet for øvrig. Nei, han bor i sånne hus, har en åpningstid hver søndag klokka 11 hos oss, også klokka 19. Utvidet åpningstid, som det heter, søndagsåpent. Kjempefint. Men det er jo helt feil. Jeg hører jo til med kristne som snakker om kirka som Guds hus. Som om Gud ville bo i hus bygd av menneskehender. Nei, nei, nei. Du kan peke på et menneske som tror og vet. Der er kirka. Der er kirka. Der er kirka. Kirka er i den klassen. Kirka er der i det nabolaget. Der på jobben er kirka. For det er der Gud bor. Han bygger et hus av mennesker. Det er Guds bygning. Kom til ham. Det er det ordet som Henrik refererte i sted. Vi leser litt sammen, så våkner vi, folkens. Kom igjen. En smule begeistring. Kom til ham, den levende steinen som ble vraket av mennesker, men er utvalgt og dyrebar for Gud. og bli selv levende steiner som bygges opp til et åndelig hus. Og det et hus må ha, det en grunnvoll, en solid grunnvoll. Under Philadelphia-kirka det nesten bare leire. Hele denne delen av Oslo driver egentlig på flåter på denne leira. Det betyder at det å bygge noe i dette området et krevende byggeprosjekt. Når forgården vår ble revet, så vi jo liksom i månedsvis det ingenting som hender her. Hva hun driver med der nede? Og det de holdt på med der nede var jo å få disse støttene så langt ned som mulig, sånn at det går an å få fast fundament under denne bygningen. Hvis det viktig for denne type bygg, hva da med Guds menighet? Den trenger jo et solid fundament. Og dette fundamentet, sier apostelen Paulus, det jo ingen andre enn Jesus Kristus. Vi har altså ikke bygget denne kirken på T.B. Barat, og han bygde den selvfølgelig ikke på seg selv. Noen sa at de var med i Barats menighet, men dette var aldri Barats menighet, det var Guds menighet. Den ble heller ikke bygget på hans opplevelse av pinsedag, og den ble heller ikke bygget på pinsedagen, for den ble ikke bygget på en annen grunnvoll enn denne ene som alle kirker bygges på, og det Jesus Kristus. Det fundamentet allerede lagt. Men noen ganger kan vi starte en kirke fordi vi uenige med de. Og andre ganger kan vi starte kirke fordi vi veldig enige med de. Men både det å være uenige med de eller veldig enige med de et forbigående fenomen. Skal en kirke stå gjennom hundrevis av år, må den ha et solid fundament. Og det fundamentet Jesus Kristus. Jeg lar meg begeistre av dette. Så når de byggde dette lokale, denne kirkebygningen, ble innviet i 1938. Jeg må ikke du være så veldig opptatt av han som står på denne talerstolen. Det ser ut som om jeg var Barats barndomskamerat. Ja, så bestemte de seg for at det skulle ikke være noen annen utsmykning enn dette ene navnet som skulle stå godt synlig på talerstolen. Det var ikke så viktig hvem som sto på denne talerstolen. Men det var viktig hvem den som sto på talerstolen talte om. Og så var dette en av Oslos mest populære konsertarenaer. Og det var stor pågang om å leie dette bygget. Og så var det diskusjoner, kan vi leie det ut, skal vi leie det ut, vil vi bli kjent for det og kjent for det. Og da ble ledelsen enige om, selvfølgelig skal vi leie ut dette lokal til de som vil leie det. Men vi skal ikke dekke til dette navnet. Når vi bygde om kirka i 83-84, så det ikke sånn at det finnes noen magi i disse blikkbokstavene hvor Jesus. Men det følger en historie at det et navn som skal prege denne kirka. Vi har en grunnlegger som heter Barat, men grunnvollen Jesus Kristus. Og da valgte man å si, vi tar vare på denne historien, og så plasserer vi dette der oppe som vi nå har skjult så godt. Derfor tok jeg det på et bilde av det. Og det ikke så viktig om det henger en svart molton over, for det fint med lys og litt jubileumskos. Men denne kirka har bare ett navn som skal huskes. Og når du går herfra, så kan du glemme alle andre navn enn dette ene navnet, Jesus Kristus. Og så skal denne Guds bygning ha noen kloke byggmestere. Man vet jo hvor kaotisk det kan bli på en byggeplass hvis ingen leder byggeprosessen. Forstandere noen som står foran eller forestår et arbeid. Vi kaller det de fremste blant likemenn. Altså vi alle Guds medarbeidere, og Guds medarbeidere trenger noen byggeledere. Og disse byggelederne, byggmesterne, skal være kloke. Og apostelen Paulus sier om seg selv i forbindelse med Korint at i kraft av den nåde Gud har gitt meg, la jeg grunnvollen som en klok byggmester. Og en annen bygger videre. Vi vet at dette skal gå i generationer. Det har det også gjort i Philadelphia. Men derfor må vi bygge som kloke byggmestre. Og så bygger noen andre videre. Men hver enkelt må være nøye med hvordan han bygger. Når jeg ser på Philadelphias historie og ser hvilke byggmestre og byggledere Gud har velsignet oss med, så tenker jeg at vi har all grunn til å takke Gud for de gaver han gav oss. Kunnskap kan alle skaffe seg ved å lese seg til det. Visdommen kommer ovenifra. Og vi trenger ikke bare kunnskapsrike ledere. Vi trenger kloke, visdomsfulle ledere. Og nå er vi så heldige for tiden at vi har tre vise menn. Det har vi hedret, og vi ble så lykkelig når vi fikk lov å klappe og takke dere. Gud velsigne dere. For vi er på en byggeplass. Vi er Guds bygning. Vi er Guds medarbeidere. Og så har Gud velsignet oss med kloke byggmestere. Alle byggmestere trenger noen tegninger. Disse tegningene er de planene som foreligger for det bygget som skal reises. Og i jubileumsboka vil du også finne dette bildet av Barats bibel. Ikke hans eneste bibel, selvfølgelig, for han sleit ut mange. Dette er den bibelen han brukte rundt den tiden hvor han søkte åndens dåp og fant ut at pinsedagen ikke var et tilbakelagt stadium, men at vi kunne fortsatt døpes og fylles i og med den hellige ånd. Og så ser du hvordan en sånn bibel er gjennomstudert. Her er det skrevet, her er det notert. Og så tenker jeg, la det være kjennetegnet for kloke byggmestre, gode lederskap. Vi mener litt forskjellig, vi tenker litt forskjellig. Og vi klarer ikke alltid å forstå alt, for vi forstår stykkevis. Og vi taler profetisk stykkevis. Ingen har sett alt. Men det vi ønsker, å forplikte oss på at det er Guds ord som er øverste autoritet. Både for vår lære og vårt liv, så langt. Vi ser det. Vi tror ikke på relativismen, at ingen kan forstå noe av det som står i Bibelen. Det ville i tilfelle være den eneste boka som er skrevet noen gang, som ingen kan forstå noe av. Vi tror ikke at vi forstår alt, men det vi forstår er vi forpliktet på, og vi ønsker å følge tegningene, og det ønsker vi at kloke byggmestre fortsatt skal. Nå kjenner jeg virkelig at jeg er i jubileumssig, altså. Ja, dette er stort. Guds bygning skal bygges av solide materialer, står det i 1. Korinterbrev 3. For om noen bygger på grunnvoll med gull, sølv eller edelstener, med tre, høy eller halm. Og jeg vil jo si at høy og tre og halm, det er svært. Det imponerer i størrelse og kvantitet, og det går utrolig fort. Men det er ikke alltid størrelsen det kommer an på. Det er ikke alltid kvantiteten er avgjørende. Derfor sier apostelen at vi må bygge med solide byggematerialer. Og så velger han å si at det er gull, og det er sølv, og det er edelstener. Hvorfor det? Fordi dette bygget, som er Guds menighet, kommer til å bli prøvet. Kommer til å oppleve test av ulik slag, både i tiden og inn i evigheten. Han sier at det skal prøves med ild. Vi tror at det kommer en dommens dag, ikke til frelse. Nei, den ligger bak oss på Golgata. Men han sier at vårt livsverk skal prøves. Og da vil vi se at når vårt livsverk prøves med ild, vil en hel del brenne opp. Men det som vil bli igjen, det er gull, det er sølv, og det er edelstener. T.B. Barat syns at hele hans livsverk og posisjon brant opp. Det ble ikke noe igjen av det. Han dro jo på en svær innsamlingsreise til USA fordi han skulle bygge et svært, noe han kalte Håkonsborgen, i denne byen. Et filantropisk, stort og viktig arbeid. Han hadde en posisjon i denne byen. Så mislyktes innsamlingsreisa der borte i USA. Og han var en nedbrutt mann som så at alt gikk opp i røyk. De sier til og med at nede på gulvlista lå han, og der tegnet han og risset inn et kors. Og så var han kommet dit at han hadde gått tom for sitt eget. Da fylte Gud han med den hellige ånd. Noen så en ildkrone, noen hørte han tale fremmede språk. Det var ikke en veldig pompøs mann som kom tilbake til Norge. Over i turnhallen an juledag stod en ganske liten mann og gråt. Klarte ikke helt å snakke tydelig, men det var en ild. Det var ikke så mye, men det var kraft i det. Når vi bygger, ber vi til Gud om å ikke gå for lettvinte løsninger for at det skal gå raskt og virke stort og imponerende, men at det finnes en kvalitet i det som bygges, som holder prøver både i livet og i evighet. For om det byggverket noen har reist blir stående, skal han få sin lønn. Men dersom det brenner opp, må han lide tap. Selv skal han ha blitt frelst, men bare som gjennom ild. Da går jeg inn for landingsfolken. Er det greit? Ja, dere hørte dette ønsket fra han gutten at om 100 år så ble det ikke så mye tale. Så fint, altså. Da kjente jeg der nede at jeg tror det er det siste 100-årsjubileet jeg med på. Det siste kapitlet i denne boka, jubileumsboka, heter «Hva ser du?». En andakt skrevet av en av våre predikanter, redaktør Oddvar Nilsen. Få med deg den også. Vi kjenner historien om han som kom inn på byggetomta. Så at det satt en kar og jobba. Og han spør hva du driver med. Og han sier som sant der, jeg hogger i stein. Og det er ingen grunn til å se særlig bli og fornøyd ut av det. Rett bortafor satt en annen og gjorde akkurat det samme. Han så helt annerledes ut. Hva du driver med? Jeg bygger en katedral. Det viktigste er kanskje ikke hva du gjør, men det er hva du ser når du gjør det. Hva ser du? Det var jo ikke mye å se der nede i Barcelona i 1883. Noen steiner. En litt av tomt. Men de skjønte at noe er på gang. Det begynte å reises et bygg. Noen tenkte, blir det ferdig noen gang? Kom hit og se det. Og så var det en mann som hadde sett det før den første stein var på plass. Arkitekten Gaudi, han hadde sett det. Han som 31 år gammel begynte å tegne på det som skulle bli denne store basilikan i Barcelona. Denne som det skulle ta til slutt, den er jo enda ikke ferdig bygd. Den blir planlagt ferdig bygd i 2025. Da har de tilfelle holdt på i 142 år. Og for noen få år siden, i 2010, ble den innviet av paven, sånn at de kunne begynne å feire messe der. De fleste har sett hva skjer der borte. Men en har sett det hele tiden. Det skal reises en katedral. Hva ser du? Tenk hvis Gud skulle spørre deg om det samme som han spurte profeten Zakaria. Hva ser du, Zakaria? Så vil jo noen tenke når de ser menigheten. Nei, det er veldig dårlig der da. Det er jo nesten ingen der. Og det blir jo veldig... Og kanskje noen ser bare feil og mangler når de beskriver en kirke eller en menighet. Men Zakaria, han ser en lysestake av gull. Rent gull. Han har sett menigheten med Guds øyne. Han har sett det vi ikke enda har sett. Men han har sett hva som kommer. Og at Gud har satset på det som tåler evigheten. Gull, sølv og edelstener. Hva ser du, Jerry? Eller hva ser du, Zakaria? Jeg tenkte vi skulle reise oss. Jeg tenkte vi skulle synge denne sangen som vi trente på i stad. Dere må rense røsten, dere må rette ryggen. Dere må gjøre dere klare. Når denne Jonas fangen skulle frigjøres fra Grini, så tenkte Oslo-biskopen, som selv hadde vært internert i en hytte, han tenkte at noen må møte Ronald fangen når han går på stigtrinnet ut til friheten fra fangeleiren. Stikker opp til Grini og møter han i porten. Og noen hører denne lille samtalen som skjer mellom Oslo-bispen Berggrav og Ronald Fangen. Og det er Oslo-bispen som spør, «Fangen, holdt troen?» Da svarer fangen, «Nei, den holdt ikke. Den brast. Men Jesus holdt. Og det er det som holder. Det det grunnlaget, den grunnvollen som vi har lagt. Da kan du i en fangeleir med bare elendighet rundt deg beskrive Guds menighet som jordens største under. Jeg gleder meg til å høre dere synge oss.